Radio Okapi.
Nangie baya chamala na kupesa munuki sika mbote na beno mpangi nyoso mepo na kulanda nsangwa nsuka bubu kulutila ndinga ya ngemba tete metu kuwae na nkufi kudia to difuti ya makesa ya kizunga ya baiti kena SF Afrika EAC metala baiti tindaka bao ya tala Kongo veme sikimisa mbwala ya mfumo wa Kongo Professor Serge Chibangu. Batu kulutisa mafunda makumi tatu memunika na kimbevu ya intu kuna na kizunga Sud Kivu na kiloko ya bangonde sambanu ya mvula ya ibetukele. Konso mutuke na pasepora taya kama anenda bula disapu ya Deve Loterie 2024 samwa ni kuenda na Etats-Unis meza bisa kinatindinga ambasadi Amerika na bua la Kongo mbuta ineka Stoneham vwanda la betu kintuwa dimpangi. Mbote, konso iti yandi mosi fwete futa kusumba madi ape kupesa bisadulu na makesa na yandi tindaka na ndonga kizunga EAC kuzaka nuwana na esete ya wala Kongo bonso kile nguizani ya bamfuma ya inti ya kizunga ya fyoti na luyantuku ya kimvuka ngu. Sikimisaka Professor Serge Chibangu mvwala mfuma wa Kongo Felix Antoine Chisekedi na Antoine Radio Okapi bonso mvutu na bitubatuba ya barezo sosionde makesa nyonso ina kifuta mwaka na luyalu ya Kongo. Betu kwa Professor Serge Chibangu na Antoine Kinzonzole ya Piero et la Meji.
Une vérité que je veux vous dire pour le moment c'est que
Diambo etereka mulenda tuba na ntangu ya ikeleti ntangu bakuzaka vondisa force régionale bisalu yangolo ya umosi vonda kazabisa ti konso isi kile na mbebe ya kimvuka ya makesa na yau inti yangope kebanda kubimisa mbongo ya difuta ya ndiulu mpeba inti ina kekuiza pesa mvutu na konso tatu neti kutinda ba FRDC samweti bafweti zimbakana ve eti force régionale kekuza diatisa vena ntoto ya Kongo na luzolo na bao mosi. Bao kesa la kintuwa dinaba FRDC mpe konso inti kekuza tinda makesa kele na mbebe ya kutala mambu ya mbongo pe ya bisadulu ya makesa yandi kekuza tinda. Diambu mosi betu kesa la naba FRDC. Kenya kesa la ya umpe, Burundi diaka, Sudan ya Sudi kesa la mpe mutindo mosi. Konso inti kepesa lusadusu ya mbongo na makesa yandi kezona tinda kwaku bakena kutubila ba dolar difunda mosi na kama tanu. Muzona sala debave samu na makumi tanu ya dolar samu eti ya kele kedika ve kana difuta edikesa ya insi ya Kenya kele teleka difunda mosi na kama tanu ya dolar mke ituka eti luyalu ya Kenya kefuta ntalu ya mbongo ina kana makesa beto kefuta maka kama zole to tatu ya dolar ya kevonda luyalu ya insi ya Kongo nde kefuiza futa kama zole to tatu ya dolar
se 200 300 dolar
za bempinde ngolo ya kizunga ya kimvuka ya ya baiti kena ST Afrika EAC na nkufi bake sala na katikati ya ndonga luyalu ya Kongo na mifuemi ya M23V sambazi bula kisika kulutila ve ya kipidina ve samu na nlongi Serge Chibangu mvwala mfumu wa Kongo lukanu bakaka mfumu ya CAC na kutunga kimvuka ya ikele samu na kumanisa bimvuka ya bana Kongo kena minduki peba ina memanga tsaduli ya ndembama mikubika Nairobi tika mosi na bimvuka nkakankaka nyonso ya baiti ya banzenza baina kena kumanga kukitisa minduki samu bavu tuka na babwana na babu bisika waka tukaka. Mwande mbama amekuma kumonika na basabala zole yai kuna na teritwari wa kwa mutu kisika minzonza makanda monikaka na bangonde zole yai meluta. Irene mboma inki ya kubwela.
Basabala zole melunga deja tu kazamu metadila lukengilo na kwa mutu na kizunga ya mai ndombi mekuma kama mbote peka mwangemba fioti mevutuka. Kivuka nkangu ya teritwari hii na mutumeza bisa yao metendula nde kama mwangemba fioti yai memonika mpamba ve makesa mingi metindamaka kuna peba metombusa bisani na bau samu na kuvutusa luyalu ya mbula matadi na ndambu ina. Na ntambu ya inyoso, bame pesa lufu atala mtu motive, pe atabula motive meyo kama tia, mutini meza bisa Martin Suta ya kele nituadisi kilanji ya kivuka nkangu ya telitoli yae. Yandi meyi kajaka nde babalabala zole ya nene, ina ya monga ata masiambioti na bandundu, tiina ya masiambioti na kwa mtu, kele na insi ya kiyeko ya makesa, peba nzietelo kena kusalama na ngemba nyoso. Na ndambu ya kizunga ya kwilu, tuka baka ngaka bimpumbulu na nsuka ya ngonda hivyo meluta na fatundu na telitoli ya bakata, kama ngemba fiotu mpime monika. Kansi bambangi mingi meza bisa nde batoko ya bwala ina meba kaka lukani ya kulalaka na nganda mbaimbai mbai bimpumbulu ina bakusa kotila jaka bwala la kintulumukini. Bameza bisa nde bimpumbulu ya ngoba la kakande bata sala bumbuanji na bwala ina samu na kufutula nganji ya baka ngaka bampangi na bau.
Beto vikarakana kizunga gramba ndundu beto za bisa nde samu na kubakusa mutindu kele tsangwa lukengolo kuna fumu wa Kongo Felix Antoine Chisekedi tindaka na intu ya mfumu wa Luyali luyalu ya Kongo Mbuta Jean-Michel Samalukonde kwenda diati saba mfukani ya luyalu kena bisalu mosimosi ya Ndwenga bakwenda saba bibila teleka nataka nkwamusu yae kuna na kwamutu sasa kele ya kufutula na solu nyonso ndonga bisika nyonso ndombolo ya mfumba Kongo wakanaka na kimoko ya bambuta luyalu salamaka kilumba tanu meluta lumbu nsambodi ya ngonde ya kumi mfumba Kongo mebokuta ya linda ndima mave Nkwamusu yai mekuiza katula ndebama na kati ya makanda kezingilaka na nguizani. Ataka na ngolo penzake na kusalama na kati ya bamfumu wa kizunga na aba ina aluyalu ya bwala waonga kele tete na ina metala lukengolo na balabala ya kumi na nsambwadi. Mbuta Felix Tshisekedi mebokila nkangu nyoso ya Grand Bandundu zinga na ndebama pe bafunda konso mutuzo na pedisa diaka tia ya kimbeni ya makanda. Pediaka? Mbuta Tshisekedi metinda, mbuta luyalu na kiyekwa ya luzingu, yandi ya antika na solu nyonso malongi ya kintwadi ya bwala, tika mosi na kimvuka nkangu, samu na kulomba nkangu lunguka kifu ya ndembama na kitini ina ya bwala. Na kizunga Sud Kivu bameba kusa kitezo ya batu kulutisa mafunda makumi tatu na tsambwadi ike na kimbevu ya intu kisalu ya isalamaka na bangonde sambanu ya mvula ya ibetu kele ya meza bana na kutala mpasi mekuiza na nzila kubanga to traumatisme na pe lusosonu na luzingu to inegalite sosial lokola ya munikaka na mbanza Bukavu bubu lumbu kumi ya ngonde ya kumi kilumbu inza kena kukimbila diambu ya kimbevu ya intu Zaba ndeki mazono kilumba lumingu lumbu ivwa ya ngonde ya kumi nchombo ya kusunika bazuzi salamaka na buwala mvimba lokola kubikaka yao kimvuka ya zulu ya bazuzi kuna bayambaka bazuzi ya mona kitezo mafunda tatu kasi na mbala yai ya tete baki baka adifunda mosi na kama tanu bosi bayankaka na mvula kena kuiza. Na kuwa lukano ya kimvuka ya bazuzi, dinaka ya nsiku ya kupona bazuzi ke kuenda tika mfumu wa Kongo na lumbu makumi tatu ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole. Beto bikana kana kinchasa, beto zabisa nde na tsuka sabala meluta mfumu wa Kongo siyamisaka mfumu wa luyalu na yandi kilumbu atanu, andi landila nsadule ya mikanda nyonsu ya mbula matadi toba imprime de valeur ya vuanda kaka na intu ya hotel de monnaie yina ya banque centrale. Mpufa ya yu wakanaka kilumbu atanu Anu meluta na kimoko salisaka mfumu wa Kongo na bambuta ya luyalu na yandi ya fandaka na lumbu tsambwadi ya ngonde ya ya kumi betu kele awa na kinchasa samu na mfumu Felix Tshisekedi ya linda ndi mama ve diambu yai lokola muke futukila ndinga na yandi nde kupesa mikanda mesungisa luzitu ya mbula matadi lokola passeport imprimé de valeur de souveraineté diplôme na ya nkakankaka metala batitre académique na scolaire mikanda ya kuzabisa mkwa ntomabilo na mikanda nkakankaka banda bakama na manima bangonde mingi atakutupe na manima bamvula manisaka mpova na yandi samu na yao mfumu Felix Tshisekedi metinda banku wa luyalu na yandi konso mutunakie kwa na yandi andi landila kibeni diambu yai na pidina na ntwala ya kumanisa mvula ya ya mafunda zole makumi zole na zole diambu ya ibaka mvutu na konto mwana kongozo na kuenda zinga na États-Unis d'Amérique zabande mamu ya kukukisa samu na kubula deve loteri ya mafunda zole makumi zole na iya ya mikuma fio tilukula zabisaka yao kinatindinga ya ambasadi ya États-Unis na bwala Kongo mbuta ineka Stone Am na ntwala ya Radio Kapi ya ndinde sadulu ya bakalaka ya Amerike mepesa luve ya kubula tika yai ataka na mutu kena pasipori ya tama njoka nde na bamvula meluta lukanu bakamaka ya kusadisa tsombo ango kaka na baina kena pasipori memanisa TTV ya kibubu kilumba ntete lumbu kumi ya ngonde ya kumi nde inza kena kubambuka moyo na bankinzi zole ina ya inzo to habita na mpe ina ya kutunga to architecture samu na yao kintuali ya bandwenga ya kutunga na inza mebula ntsoso na intungudi metuba l'architecture pour le bien-être kasikuna tika kalaka ya oni bao mepo na bonso diambu angudi fulusa dibulu ne lese personne ni aucun lieu de côté na bwala Kongo kimvuka kena kiyeko ya bainzo entik njetolo mbanza nanto mosono ya territoire na ina metala disolo na kimvuka nkangu na bwala bamependa makuta bamfumu nyonso kisika baikele na diambu metala nanto mosono ya entrepreneuria de l'architecture de l'ingénieur bâtiment travaux publics de l'expert immobilier à côté des artisans matona nge nkundi mesudi lange nsuka ya mbote nsangu ya mekumempi na site internet ya Radio Kapi.